Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda Washington DC kuri mikro kuri isaha muri kumwe n'Ange Fidel Niyongabo
na Eugenia Mukankosi turabaramukije.
Nitwoje amatora atamutekano hari nitwoje amatora tubahirije bimwe abakuru b'ihugu bakarere bari badusavye amatora tubahirije zangingo zafatirwa Johannesburg.
Uwoni Jeremy Minani avugira umugwi Arusha wiyemeje kurwanya ikindi kiringo ca president w'Uburundi Petero Nkurunziza avuga ku matora mu Burundi. Iyi nkuru nani makuru twabateguriye turayigaruka ko mukanye. Tutangurira ku makuru avugwa yerekeye Burundi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Ban Ki-moon mu itangazo yasohoye ku wa kane amenyesha ko ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikiranira hafi ingene ibintu biri ko biragenda mu Burundi. Arashima kigoro kariko karakogwa n'amakungu mu gufasha kumvikanisha Abarundi abo nabo n'ibihugu bigize ishyirahamwe rya Afrika y'ubuseruko ibihugu by'akarere hamwe na ONU. Umunyamabanga mukuru wa ONU avuga ko afise impungenge ku mutekano muke hamwe n'indyane za politike ziri mu Burundi, asaba abarongoye igihugu cy'u Burundi ko bufata nkankama akamo batewe n'amakungu kukunguruza itariki y'amatora kugira ngo hashobore kuba amatora ahurikiyemo na bose arangwa n'umutekano nk'uko bisabwa n'amakungu. Aheraheza ahamagarira abanyepolitike bose ko bo kwicara hamwe bagatorera umuti ibibazo bibatandukanya biciye mu biganiro kugira Abarundi batunganirwe n'umutekano simbatare mu gihugu.
Ingabo z'u Burundi ziri muri Amisome muri wa muryango wa Afrika zibungabunga umutekano. Haravugwa amakuru yuko abarenga 50 baba bishwe. Turaza gukurikirana iyo nkuru tubabwire ku buryo burambuye. Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu, uburenganzira bw'abanyamakuru mbabarire, the Committee to Protect Journalists, mu magambo ahinnye CPJ wavuze ko ufite impungenge zerekeye urugomo rukomeje kwiyongera rukorerwa abanyamakuru mu Burundi, kandi CPJ irahamagarira abayobozi b'u Burundi gukora iperereza kuri ibyo bitero no kubungabunga umutekano w'abakozi bo mu itangazamakuru. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Diane Nahazwe yavuze ko iwabo hatewe grenade mu murwa mukuru Bujumbura kuri wa gatatu, umunsi umwe nyuma yuko yandikiwe ubutumwa bugufi kuri telefone bw'abantu atamenya abari bo bamukangisha kumwica. Icyo gitero rero nta muntu wagikomerekemo. Ni Nahazwe yabwiye CPJ ko atazi abari nyuma y'icyo gitero. Umuyobozi wa programu ya CPJ kuri Afrika, Sue Valentine, ati abayobozi bagomba kurinda umutekano w'abanyamakuru by'umwihariko muri iki gihe hari ibibazo bishingiye kuri politiki mu Burundi. CPJ iti leta ikwiye gukora amaperereza kuri ibyo bitero bikorwa ku itangazamakuru ikageza ababikora imbere y'ubutabera.
Abanyeshure bari ku buserukizi bwa Amerika Bujumbura bemerewe kuguma kuri ico kigo ku muhinga uno musi kwa gatanu barantahabwa n'ibinyobwa. Abanyeshure bagumye kuri parking ya ambasade gushika mu masaha y'isaha imwe n'igice z'umugoroba, munyuma baca barijana kugushaka kwabo inyuma yaho bavuganiye na ambassadeur Don Liberi. Abanyeshure baciye baja mu kigo hariwe abamenyesha mana ambasade ibandanye ivugana n'abategetsi b'u Burundi mu ntumbero yo gutorera inyishu cyo kibazo, kandi ivyo biro vya ambasade bimenyesha ko vyavuganye n'abajejwe gufasha abantu kugira bafashe abo banyeshuri.
Tuzije inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Barack Obama asanga hari insinzi kuri Amerika kuba urukiko rw'ikirenga rw'igihugu kuri uyu wa gatanu rwafashe icyemezo giha uburenganzira bwo gushyingiranwa imbere y'amategeko abantu bahuje igitsina, ni ukuvuga umugabo n'umugabo n'umugore n'umugore. Ubwo burenganzira bwo gushyingiranwa kuri iki cyemezo kibubemerera ababa hose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni muri leta zose. Urukiko rero rureba iby'itegeko nshinga rwavuze ko kubera ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko rutegetse ko nta leta yariyo yose izakuraho uburenganzira bwo gusezerana bw'abantu bahuje igitsina. Icyemezo cy'urukiko kireba nyine izo leta zose za Amerika 50. Bwana Obama ati iki cyemezo kizatuma abantu 100,000 babanaga bahuje igitsina bari baraheza mu gihirahiro batazi ikibategereje bazashyira umutima hamwe. Ati kandi imiryango yacu izarushaho kugira ingufu. Ati Amerika ikwiye kubyishimira cyane.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Bufaransa, naho Perezida w'icyo gihugu François Hollande yatangaje ko adugije urugero ku bijyanye n'umutekano mu ntara ya Rhone Alpes inyuma y'igitero cy'iterabwoba cagizwe mu kibanza gihingura gaz. Ivyo Perezida Hollande yabimenyesheje inyuma y'inama y'abategetsi bakomeye mu vyerekeye umutekano kumuhinga mu wuno musi kwa gatanu, amasaha atari make inyuma y'ico gitero mu gisagara gitoyi ca Saint-Quentin Falavier mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igisagara ca Lyon. Umuntu umwe yatowe yaciye umutwe, uwundi arahagarikwa inyuma y'igitero c'iterabwoba mu kibanza gihingura gaz mu bumanuko bw'igihugu c'Ubufaransa. Inteko zijeje co kugwanya iterabwoba z'igihugu c'Ubufaransa zarungitswe muri ico kibanza hafi y'igisagara ca Lyon no musi kwa gatanu, aho ikiziga n'umutwe waciwe vyatowe biriko inzandiko z'icarabu. Idarapo iriko inzandiko za Kiislam yatowe hafi yaho. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati w'Ubufaransa Bernard Cazeneuve yavuze ko ico gitero ari igitero c'iterabwoba kigayitse. Abategetsi bahagaritse umuntu umwe abonwa ko yakoreshwa n'uwo yishe.
Murumva Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abategetsi ba Tunisia baravuga ko igitero cy'abakoresha iterabwoba hafi y'ihoteli iri ku nkombe z'inyanja ya Mediterane cyatwaye ubuzima abantu 28, harimo abafite ubwenegihugu bw'Ubwongereza, ubw'Ubudage n'ab'Ububirigi. Abategetsi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu muri Tunisia bavuga ko abagabo bari bafite imbunda barashe ejo kuri wa gatanu ku bantu bari ku musenyi wo ku nyanja hafi ya Hoteli Imperial Marhaba mu mugi wa Sousse. Iyi hoteli ikunze gucumbikira abantu basura uwo mugi baturutse mu bihugu byo mu Burayi n'ahandi mu bindi bihugu byo mu majyaruguru ya Afrika. Abategetsi bavuga ko ingabo zishinzwe umutekano zasubije icyo gitero kandi ko byibura umwe muri abo bagabo bari bafite imbunda yapfuye. Undi mugabo muri abo yahise ayabangira ingata kandi kugeza ubu ntiyari yafatwa. Nta wahise yigamba ko hariwe wagabye icyo gitero. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza David Cameron n'uw'Ubutaliyani Matteo Renzi bumvikanishije ubufatanye hagati y'abaturage b'Ubufaransa n'abatunisia nyuma y'ibyo bitero by'iterabwoba mu bihugu byombi kuri uyu wa gatanu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere mu Burundi biganiro byari bihagarikiwe n'intumwa idasanzwe ya ONU byahagaze. Abari bahagarikiye ibyo biganiro bamenyesha ko bidashoboka mu gihe leta ya Burundi umugambwe CNDD-FDD nabo bacuditse hamwe banse kubyitaba. Ibyo bibaye mu gihe abatavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki bamenyesheje ko batarota baja mu matora. Tabita Mukamusoni n'ibyadushikiriza.
Jeremy Minani avugira umugwi arusha urikiyemwo abanyepolitike imigambwe n'inani zitavuga rumwe na leta amenyesha ko amatora azoba kuri uyu wa mbere batayemera kandi ngo nayo bazojamwo. Abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Nkuru Nziza basaba abanywanyi babo kutitaba amatora yo kuri uyu wa mbere kandi n'umugwi seni ngo nubaharure mu bazotorwa.
Tubwire bose ni tuti ayo matora ntuyarimo kandi n'amajwi yose mwozoshaka kuduha mukayaduha muvuga ngo abanyagihugu badutoye muze mumenye yuko atacamaze n'umunyagihugu azodutora muzomenye ko yihenze. Ayo majwi muzomenye yuko yabaye imfagusa. Urumva mu ijambo rimwe ayo matora ntuyarimo n'ibizovamo ntibizotwega n'amakungu twara yasavye ibizovamo ntibize biyege kandi baze babihakane n'inzego zizo yakomokamo baze baziyamirize nariko tuziyamirize uko nyine.
Iyo ngingo yafashwe kandi n'amashyirahamwe adahanira ivyicaro vya politike asanzwe ari mu rugamba rwo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza. Mu gihe hasanzwe hari umugwi w'abahuza uri kuragerageza gufasha Abarundi gutorera umuti ibibazo bihari muri iki gihe, uwo mugwi w'abahuza ugasaba leta y'u Burundi nabo batavuga rumwe kunguruza amatora ukwezi kose nukuvuga kuitariki ya mlongu tatu na rimge zukezi kuindwi uyumaka abatavuga rumwe na leta bo babona ko iyo ngingo ari nziza naho ngo batizera ko uko kwezi kumwe kuzokwira kugira ngo ibisabwa amatora ashoboke biboneke. Jeremy Minani avugira umugwi Arusha yamenyesheje ijwi rya Amerika ko leta itegerezwa kubahiriza ibisabwa ariko leta y'u Burundi yo imenyesha ko itariki y'amatora ya 29 z'ukwa gatandatu ari ntabanduka nayo kubijanye n'ibiganiro leta y'u Burundi ivuga ko ibiganiro byose bishoboka inyuma y'amatora mu gihe inama nkuru y'umutekano y'umwe bwa Afrika yari yasabye ko bazorungika umugwi wigenga mpuzamakungu uza gukura ibigwanisho mu banyagihugu. Leta y'u Burundi yo imenyesha ko Burundi bwikwiye bushobora gukora ico gikorwa. Umushikiranganje w'umutekano Gabriel Nizigama mu itangazo ry'inama nkuru y'umutekano yashikirije kuri uyu wa kane yamenyesheje ko amakungu ngo abizi neza ko abasirikare n'abapolisi b'u Burundi bizewe kuko ari nabo bahora baje kugarukana amahoro mu bindi bihugu gutyo ngo barashobora gukura ibigwanisho mu banyagihugu kandi ngo ico gikorwa caratanguye n'umugwi ubijejwe washizweho. Nayo ibiganiro vyari vyatanguye kuri uyu wa mbere birongoye n'intumwa idasanzwe yawo ni Ibrahim Batiri ngo birahagaze kuko vyabonetse neza ko bidashoboka kubandanya mu gihe leta y'u Burundi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nabo bavuga rumwe banse kuza muri ivyo biganiro. Iyi nkuru tuzoyibandanya hanyuma tumaze kumenya idonido ryayo. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro vyacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ni radio yanyu tukomereze noneho mu Rwanda. Ikigali mu Rwanda, imyigaragambyo yo guhamagarira leta y'Ubwongereza kurekura Generali Karenzi Karake yakomeje, ariko ba rubanda rugufi ruhatirwa kujya muri iyo myigaragambyo babwiye Ijwi rya Amerika ko bafite impungenge zo kubona icyo barya kubera kubatesha imirimo yabo ibatunga umunsi ku wundi. Generali Karenzi Karake yatawe muri yombi n'igipolisi cy'Ubwongereza mu mpera z'icyumweru gishize, arakekwaho ibyaha byo mu ntambara hagati y'igihumbi 1994 n'ibihumbi 2002. I Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa yazindukiye kuri ambasade y'Ubwongereza mu Rwanda ahabera iyo myigaragambyo.
Uyubaye umunsi wa gatatu kubigaragambiriza mu mpande zitandukanye z'igihugu basaba leta y'Ubwongereza kurekura Generali Karenzi Karake. Watawe muri yombi kubw'ibyaha byo mu ntambara cyeko hagati ya 1994 n'ibihumbi 2002 mu Rwanda. Yakaba yarafashwe kubw'impapuro zo guta muri yombi zatanzwe na Espagne mu Bwongereza. Abigaragambiriza imbere ya ambasade y'Abongereza mu Rwanda bahashinga ingando baraharara.
Ku isaha ya saa moya zibura iminota 5 ahari kubera imyigaragambyo imbere ya ambasade y'Abongereza, imyigaragambyo ihamagarira kuba barekura Generali Karake. Tugusanze hano, waraye hano?
Naraye kubera Karenzi Karake baramufunze abo igihugu yakijije jenoside n'intwari. Icyo cyandabashije ahangaha kugeza amagingo.
Uzaharara kugeza ryari?
Zaharara mpaka bamufunguye.
Ubusanzwe ukora iki?
Natora akazi ko gutera uturange kuturaka. Nzamutegereza mpaka afungure.
Uzaburyo ute? Tuvuge nk'iri joro wariye ute?
Zatuzaniye ibiryo ariko iyo minsi yose sinzi ko umuntu yayimara nyine nta kintu ari gukora.
Ni ibiryo byaturutse hehe?
Byaturutse muri leta.
Uretse rero abasore babiri bari hejuru ya podium, umwe afite icyapa kiriho Generali Karake, abandi barumva umuziki urata ibigwi ubutwari by'abanyarwanda hano imbere ya ambasade y'Abongereza ku isaha ya saa moya za mu gitondo.
baza kwigaragambya mu ngeri zose baraturuka imihanda itandukanye. Nyuma y'igihe gito tuhageze ku masaha ya saa moya n'igice za mu gitondo.
Mu buryo bw'igihiriri abanyeshuri ndabona ari bo babanjirije abandi bose. Igihe podium yaririho ubusa ndabona bari kugenda berekeza aho podium iri barayuriye, bagiye kugaragaza imbere ya ambasade y'Abongereza ko badashyigikiye. Ndabona bari gutanguranwa ibyapa biriho amafoto ya Karake imbere ya ambasade y'Abongereza. Niko muturutse he? Muje gukora iki?
Tuje kwamagana gasuzi kwa Kabongereza.
Ufite imyaka ingahe?
13.
Ntabwo muri bwige?
Iyi myigaragambyo yo guhamagarira Ubwongereza kurekura General Karake, hari bamwe mu bigaragambiriza mu mujyi wa Kigali babwiye Ijwi ry'Amerika ko bafite impungenge ko nikomeza ku muvuduko iriho batari bubona amaramuko, ko babakura mu kazi kabo bakaburiza imodoka banyirazo bagomba kwishyurwa zibazana kuri ambasade y'Ubwongereza kwifatanya n'abandi.
Ikibazo nuko njyewe nkoresha itike y'icyatanu ku munsi kandi sinakoze. Ubu ngubu twahageze i Kigali tuje mu kazi batubwira ngo tugiye gufunga. Mu gufunga njye sinababaye kuko tugiye kuba twishimiye ko umuyobozi wacu yarekurwa, ariko ikintu kimbabaje nuko ntari bubone itike iri bunyure ntaha igitaramo.
Njyewe ikibazo mfite ni uburyo imyugaragambyo yabaye idutunguye. Ubu ngubu uyu munsi ni kuwa gatanu, ejo ni umuganda, ejo bundi ni weekend, kandi twebwe turi abantu ba rubanda rugufiya, ntabwo dukorera amafaranga yadutunga iyo minsi igeze miliyoni ngiyo yose. None umunsi wa nyuma wo kuzahigenda nk'ibijumba byo kuzateka ejo n'ejo bundi bawudufungiye. Ubu ndi kwibaza imibereho yanjye n'abana banjye. Ntabwo nanze ko uwo muyobozi wacu bamurekura pe, ariko nabo bakagereranya nk'abantu bakareba no kuri rubanda rugufiye.
Nanjye ni icyo kibazo mfite cy'amatike n'imibereho yo muri iyi minsi ngahe iri imbere umuntu adafitemo akazi,
bityo bakagira ibyo basaba babazana muri ubwo buryo.
Niba ibirori bikomeje babishyire mu byiciro, umudugudu ujye ukora mu cyiciro kimwe, ejo bavuge ngo naha, ejo bundi bavuge ngo naha, ariko batabufungiye abantu bose muri rusange.
Twamaganye nde? Turashaka nde?
Biragoye gutahura uburyo bitegurwa, ariko abaturutse mu bigo n'amakoperative batubwiye ko amabwiriza aturuka ku babikuriye. Ubumenyi bwa bamwe kuri iyi myigaragambyo bugaragaza ko ababazana bagombye gufata umwanya wo kubasobanurira byimbitse aho babajyanye n'impamvu yabyo. Umva bo twaganiriye abo bari kwamagana nuko bamenye ikibazindura.
Tuje kwamagana abafaransa bafungure General wacu kabisa.
Noneho bambwiye ko aba badagi bafunze Karake. Numva birambabaje.
Tumwabuze Karake wacu twahageze kwamagana abadagi.
Nagize hano kugira ngo umuntu wacu uriya bafunze azamufungure.
Umuntu wanyu yitwa nde?
Izina nuko ngibagiye nyibutsa, ariko yewe nabimenye cyane kubera ko nshinzwe n'umutekano. Noneho babitubwiye nimugoroba, ariko twabyibutse ejo nimugoroba, hanyuma turavuga tuti reka tuze kureba umuntu wacu bafunguye.
Yafunzwe na bande?
Yafunzwe na bande? Abo bantu bamufunze batubwiye ko ari abo mu kihe gihugu, mu baki, mu baki? Reka mbanze mbibuke.
Mu gihe twateguraga iyi nkuru twashatse ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali ngo bugire icyo butangaza ku bavuga ko babangamiwe n'iyi myigaragambyo n'ibyadushobokera. Gusa ku munsi wabanje bukaba bwari bwatangaje ko iyi myigaragambyo ikorwa ku bushake kandi ntawayiteguye. Ubu imbere y'ambasade y'Ubwongereza hari indangururamajwi ku bigaragambya, ubwiherero bwimukanwa n'ibigega by'amazi anyobwa n'abigaragambya. Barasimbura n'uko amasaha agenda ashira. Abigaragambiriza imbere y'ambasade y'Abongereza mu Rwanda bakomeje kuvuga ko igihe cyose bazaba batarabona General Karenzi Karake yidegembya ku butaka bw'u Rwanda batazatuza. Umwanzuro w'umucamanza mu Bwongereza kuri uyu wa kane utomora ko tariki ya 29 z'ukwa 10 uyu mwaka aribwo hazamenyekana niba General Karake ashobora koherezwa cyangwa ntiyoherezwe mu gihugu cya Espagne. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda. U Rwanda rwifatanije n'isi yose mu kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Uyu munsi rero ugeze mu Rwanda, ibyaha bituruka ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge bifata umwanya wa mbere mu byaha polisi igenza. Polisi y'u Rwanda ivuga ko mu byaha igenza bigera kuri 75% byose bituruka mu ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ni inkuru mugezwaho na Asumta Kabuye.
Polisi y'u Rwanda ivuga ko abantu barenga 270 ari bo basaritswe n'ibiyobyabwenge. Polisi ivuga ko ibyaha biterwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ari byo byinshi ugeranije n'ibindi byaha polisi igenza. Polisi y'u Rwanda ivuga ko mu byaha bagenza ibigera kuri 75% bituruka ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ibi birasobanurwa na Senior Superintendent Irbe Mwiseneza, umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge.
Ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge rihita rikurikizaho kuzana ibindi byaha bigera kuri 4 cyangwa 5 bikurikirana by'ingaruka z'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ibyo byaha bikaba ari ubwicanyi, gukubita no gukomeretsa, ubujura buciye icyuho cyangwa se ubujura bwose ubwo aribwo bwose, gusambanya abana. Ibyo ni ibyaha bifata umwanya munini cyane wa polisi, kuko urebye nka 75% y'ibyaha polisi igenza cyangwa ikakurikirana n'umwanya ita ikora za intervention hirya no hino ni kuri ibyo byaha.
Mu Rwanda hashyizweho amategeko akarishye agamije kugabanywa ubukana bw'abacuruza ndetse bakanywa ibiyobyabwenge. Ucuruza ibiyobyabwenge mu gihe afashwe ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 3 kugeza kuri 5 n'amande ava ku 500,000 kugeza kuri 1,500,000. Nubwo ariko ibi bihano bikarishye ntibikumira iyinjizwa ry'ibiyobyabwenge mu Rwanda. Ikibazo cy'ingutu ni imiterere y'imipaka ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu. Umuyobozi muri polisi ushinzwe ishami rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge arakomeza abisobanura.
Dufite ikibazo cy'uko dufite imipaka y'igihugu cyacu iri nyabagendwa. Ntabwo umupolisi n'umubare wa polisi dufite ashobora guhererekanya n'undi bafunze umupaka w'u Rwanda, ku buryo nta muntu ushobora gucishaho ibiyobyabwenge. Ni nayo mpamvu rero kurwanya ibiyobyabwenge tubifatanya n'abaturage, tugahanahana amakuru ibiyobyabwenge tukabihashya. Ni muri urwo rwego nababwiye ko mu karere ka Kirehe twashyizeho ingamba zo gufatanya n'abantu b'abasare bari ku byambu, bagashyiraho ama association ku buryo abantu ubwabo bisakira n'abantu binjira bagasohoka bareba ko baba bafite ibiyobyabwenge.
Mu bindi bihano byagenewe abakoresha ibiyobyabwenge, hejuru yo gufungwa uwafatiwe muri icyo cyaha cyangwa gucibwa amande, hiyongeraho n'ikindi gihano cyo kunyaga. Birasobanurwa na Bwana Ndibwami Rugambwa, umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu.
Mu rwego rw'ibihano rero, igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda giteganya ibihano bikurikira: hari igifungo, hari hazabu, hari no kunyaga. Ikintu cyakoreshejwe cyangwa se cyabyawe n'icyaha gishobora gufatirwa kigatezwa cyamunara amafaranga avuyemo akajya mu isanduku ya Leta. Bivuze ko niba ari urumogi ushyira mu nzu, iyo nzu akaba aricyo yagenewe kujya ucururizamo urumogi. Igihe basanze hari urumogi, bashobora kugufata bakakurikirana, ya nzu ikaba yatezwa cyamunara.
Mu gihe u Rwanda rwifatanije n'isi kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya ibiyobyabwenge wizihizwa tariki ya 26 Kamena buri mwaka, u Rwanda rwijije uyu munsi rugifite ikibazo mu guhangana n'abakoresha ibiyobyabwenge, kuko ingaruka ziva mu ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge zigifata umwanya wa mbere mu bihungabanya umutekano w'Abanyarwanda. Ibari itangwa na Polisi y'u Rwanda iragaragaza ko ku mwaka wa 2014 abantu barenga 400 aribo bafatanywe ibiyobyabwenge. Muri bo 3,529 ni abagabo, naho abagore ni 585 bagaragara cyane mu icuruzwa ryabyo. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Asumta, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Twabwira abatwumva ko ikiganiro muri Isanga Kejo tuzagikomeza kuvuga ku Burundi n'ibibazo bya politiki biri muri icyo gihugu, naho dusangira ijambo yo mu mpera z'iki cyumweru tuzayikora ku Rwanda tuganira kuri manda ya 3 ya perezida. Mu bugomerero ku maradiyo yanyu muri aka kanya turabashyiraho akaririmbo Vuganira, indirimbo ya Innocent Magambi.
Urumunyembabazi mandu, urumunyembabazi, imbabazi zawe Yesu we ntizigira kagero. Urumunyarukundo, urumunyarukundo data, urukundo rwawe mwiza we ntirugira kagero. Ndapfukamye imbere yawe ndemerewe n'umutwaro wa Afurika ku rutugu rwanje. Afurika yavukanye Afurika uratora mitende bikongera bikanka twama mu bitaro turarushe na mitende garukira mwana garukira vuganira Yesu vuganira vuganira banyarucari mugiubucha kiza mana kiza kizu Burundi gacu mana kiza vuganira Yesu vuganira vuganira banyarucari mugiubucha shagura ababiriki batuvugutiye urura abahutu nabatutsi twaragandaguranye amaboko yacu yuzuye
Radio Ijwi y'Amerika I Washington DC. Ibiganiro n'amakuru twabategure kuri isaha bigiye kurangira yamara imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije abagwanyi b'umugwi Al-Shabab bishe inteko z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika zirenga 70 bongera barafata ikambi ya gisirikare mu manuko bwa Somalia uno munsi wa gatanu ivyabona abagize ico gitero bavuga ko basetse n'imodoka yuzuye amabombe ugwinjiriro gw'ikambi ya gisirikare mu gisagara ca Rego mu bucagucagu hanyuma batangura kurasa abasirikare b'abarundi bari barari iyo kambi umuvugizi w'umugwi Al-Shabab yatangaje ko abasirikare barenga 50 bishwe abategetsi ba Somalia babwijwe rya America Service y'Igisomali igitigiri cy'abapfuye kirenga 70
Umuryango w'urengero uburenganzira bw'abanyamakuru The Committee to Protect Journalists mu magambo ahinnye CPJ wavuze ko ufite impungenge zerekeye urugomo rukomeje kwiyongera rukorerwa abanyamakuru mu Burundi kandi CPJ irahamagarira abayobozi gukora iperereza kuri ibyo bitero no kubungabunga umutekano w'abakozi bo mu itangazamakuru
Umunyamabanga mukuru wa UNI Ban Ki-moon mu itangazo yasohoye ku munsi wa kane amenyesha ko ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikiranira hafi ingene ibintu biriko biragenda mu Burundi arashima akigoroka ariko karakogwa n'amakungu mu gufasha kumvikanisha Abarundi abo nabo n'ibihugu bigize ishyirahamwe rya Afrika buseruka ibihugu vy'akarere hamwe na ONU Umunyamabanga mukuru wa UNI avuga ko afise impungenge ku mutekano muke hamwe n'indyane za politike ziri mu Burundi
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama hasanga ari insinzi kuri Amerika kubaha urukiko rw'ikirenga rw'igihugu kuri uyu wa gatanu rwafashe icyemezo giha uburenganzira bwo gushyingiranwa imbere y'amategeko abantu bahuje igitsina ni ukuvuga umugabo n'umugabo umugore n'umugore ubwo burenganzira bwo gushyingiranwa iki cyemezo kibwemerera abantu aho bari hose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta zose 50
Abanyeshure bari ku buserukizi bwa Amerika Bujumbura bemerewe kuguma muri ico kibanza ku muhinga mu buno munsi kwa gatanu. Nshuti z'ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro vyacu vya kuri isaha ibiganiro vyacu rero bikaba bigarukiye ngaha mwari kumwe na Fideni Yongabo
na Eugenia Makankusi abadufashe ku buhanga bw'ibyuma ni Regis Andreas na Fatuma Karara Arimasi tubashimiye mwese kudutega amatwi mugire ibihe byiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.